Κεφάλαιο 6, σελίδα 1053, πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 6, είμαστε, τελειώνουμε δηλαδή την πρώτη προς Τιμόθεον, σελίδα 1053. Όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ας νομίζουσι τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, για να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Οι δε έχοντες πιστούς Κυρίους, ας μην καταφρονώσει αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερον ας δουλεύωσιν, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσία. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη, εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβεια, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημία, υπόνοιε πονηρέ, μάται συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερωμένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από τον τιούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταφταρκίας, διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουν να πλουτώσει, πίτους είναι εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν, διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την έσω ρεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ και αν προλάβουμε θα συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε, διαπραγματεύεται το θέμα των δούλων. Όσοι είναι, λέει, υποζυγών δουλείας, να νομίζουν τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, για να μην βλασφημείται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Δηλαδή την εποχή εκείνη υπήρχαν οι δούλοι. Ας πούμε, δεν είναι κάτι κακό, και το Ευαγγέλιο τι λέει, ας πούμε, για τους δούλους? Να υποτάσσονται στους Κυρίους τους. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί, διώχθηκε, δεν ήθελε να κάνει επανάσταση με την ανθρώπινη έννοια της λέξεως, να πάρει τα όπλα και να σκοτώνει τους τα αφεντικά για να πάρει τη γη, να γίνουν οι δούλοι αφεντικά, και μόλις γίνουν οι δούλοι αφεντικά να έχουν άλλους δούλους και οι δούλοι να σκοτώσουν τα άλλα αφεντικά. Αυτό κάνει ο κόσμος. Έτσι δεν γίνανε και στην Γαλλική Επανάσταση, τους φεουδάρχες αυτά επαναστατήσανε, κάνανε, εκείνοι που αναλάβανε μετά ήταν χειρότεροι. Οι δούλοι, ουέ λέει εις των δούλων όταν βασιλεύσει. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται εδώ? Το Ευαγγέλιο δεν πάει να κάνει μια κοινωνική επανάσταση με την έννοια την κοσμική. Το Ευαγγέλιο πάει να κάνει πνευματική επανάσταση. Θέλει να αλλάξει την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς εξαιτίας του χριστιανισμού καταργήθηκε η δουλεία. Αλλά όχι με τον τρόπο που κάνουν οι άνθρωποι τις επαναστάσεις, με τον τρόπο της αγάπης και της ειρηνικής κατάληψης των καρδιών των ανθρώπων και όχι των περιουσιών ή των υποστατικών ή των χρημάτων τους. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λέει εδώ το Ευαγγέλιο, είσαι δούλος, δεν πειράζει. Σε Α Κορινθίους άμα θα δούμε, αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου το καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, μερικοί λένε ότι ο Παύλος κηρύττει τη δουλεία, ενώ δεν είναι αυτό. Φανταστείτε ότι το Ευαγγέλιο, αδερφοί, διώχτηκε χωρίς να πει τίποτα εναντίον του κατεστημένου και της τάξης, παρά μόνο πνευματικά. Φανταστείτε να έλεγε απαγορεύεται η δουλεία. Δεν θα έμεινε τίποτα όρθιο. Θα γινόταν σκοτωμός και χαλασμός. Έτσι κι αλλιώς όμως το Ευαγγέλιο κατάφερε και την εξάλειψε τη δουλεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ξέρετε πάνω να πει ζυγό, έχω ζυγό, έχετε δει τι είναι ο ζυγός? Είναι ένα ξύλο ζυγισμένο. Γι' αυτό το λένε και ζυγό. Δηλαδή είναι ένα τέτοιο ξύλο κάπως. Το οποίο είναι ζυγισμένο έτσι στη μέση, να στέκεται ας πούμε, και βάζουν ας πούμε τα βόδια ή τα άλογα, ξέρω εγώ, ας πούμε, το ένα από εδώ το άλλο από εκεί και να τραβάνε είτε το κάρο, είτε να τραβάνε το άρωτρο, είτε να κάνουν άλλες εργασίες ας πούμε. Αυτό λέγεται ζυγός, το οποίο ζυγός, από εκεί βγήκε και το υποζύγιο, δηλαδή το υπηρετικά κτίνη τα λέγανε, αυτά τα υπηρετικά κτίνη τα οποία τι κάνανε, βάζανε το τράχυλό τους στον ζυγό και τραβούσανε και κάνανε την εργασία. Το ίδιο λέγει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα ζυγό δουλείας επάνω τους. Αυτοί οι άνθρωποι που γίνανε χριστιανοί πλέον, όπως βλέπουμε για τον Ονίσιμο, με τον Απόστολο Παύλο στην Προσφυλήμωνα επιστολή. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, τώρα που γίνανε χριστιανοί και γνωρίσαν την αλήθεια, σου λέει μην το πάρετε αέρα και να νομίσετε τους Κυρίους σας αξίους πάσης τιμής. Δηλαδή είστε σε αυτή τη θέση, από αυτή τη θέση που είσαι θα τιμάς αυτόν που σε έχει εκεί. Θα τον σέβεσαι. Εδώ σήμερα θα λέγαμε, αδελφοί αγαπητοί, είναι ο υπάλληλος. Θα το πάρουμε στη σημερινή μας αυτή. Υπάρχουν υπάλληλοι. Και υπάρχουν υπάλληλοι και πρέπει να τιμούν τους Κυρίους τους. Παραδείγματος χάρη, αδελφοί, ένας υπάλληλος, χριστιανός, αναγεννημένος, θα πρέπει να είναι μέσα σε μια επιχείρηση καλύτερος από τα αφεντικό. Να τον εμπιστεύονται τόσο πολύ, να έχει δείξει τέτοια πολύ καλή διαγωγή, ώστε ακόμη το αφεντικό να τον εμπιστεύεται απόλυτα και να λέει αυτόν θέλω να έχω εδώ. Άμα έχω αυτόν δεν με πειράζει καθόλου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τέτοιοι υπάλληλοι πρέπει να είμαστε για τους χριστιανούς που είναι υπάλληλοι. Παραδείγματος χάρη, όταν αδικούμε, μπορώ ή να πάρω το Καλάσνικοφ ή να κάνω απεργία ή να ρίξω Μολότοφ. Έτσι το έχουν οι άνθρωποι. Έτσι δεν το έχουνε. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Γιατί δεν αδικήσετε, γιατί δεν αποστερείστε και όταν αδικούμε ακόμη? Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα εδώ? Είναι δυνατόν να μου ζητάει ο Θεός να αδικούμε? Ναι. Αδερφοί αγαπητοί, αν χρειαστεί μπορεί και να αδικηθώ. Και θα μας αδικήσουνε. Όμως αδερφοί αγαπητοί, ποιον δεν αδικήσανε? Το Χριστό. Κάθε Κυριακή δεν λέμε, καταγγέλουμε τον άδικο θάνατό σου. Ο άνθρωπος του Θεού είναι δυνατόν να αδικηθεί. Μάλιστα δε είναι και ένδειξη γνησίας υιοθεσίας όταν θα υποστώ αδικία. Μπορεί δηλαδή να υποστώ αδικία και δεν χρειάζεται να διαμαρτυρηθώ κατά τον κοσμικό τρόπο. Όχι πως δεν μπορώ να πω ας πούμε κάτι, μπορώ να πω και ότι να σημειώσω μια αδικία δεν είναι κακό. Αλλά δεν αντιδρούμε με κοσμικό τρόπο, αδερφοί, αλλά ο χριστιανός αντιδρά με χριστιανικό τρόπο. Μπορεί να νομίζει ο άλλος ότι σε κοροϊδεύει. Δεν σε κοροϊδεύει όμως, απλά εσύ είσαι χριστιανός και μπορείς να κάνεις κάποιες παραχωρήσεις. Και πάλι όμως δεν είναι ότι δεν θα μιλήσουμε αν χρειαστεί, που με προϊστάμενο, αυτό δεν είναι. Είναι άδικο αυτό που μου συμβαίνει, παραδείγματος χάρη. Αν το πει ο χριστιανός. Ωστόσο όμως δεν θα κάνει μια επανάσταση με μια Μολότοφ, ας πούμε, να τον πνίξει το δίκιο του, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι δεν είναι? Γιατί το δίκιο μας, όταν αδικούμε και έχουμε δίκιο, μας πνίγει. Είναι η χειρότερη κατάσταση ενός χριστιανού και η πιο κατάσταση που πειράζεται πολύ εύκολα ο χριστιανός και δοκιμάζεται πάρα πολύ. Η κατάσταση την ώρα που έχει δίκιο. Γιατί εννοείται ότι αφού έχουμε άδικο, αν έχουμε άδικο, δεν μιλάμε καθόλου. Τι να πούμε, αφού έχουμε άδικο? Αλλά όταν έχουμε δίκιο, εκεί μας πνίγει το δίκιο, αδερφοί, γιατί η κόλαση, να ξέρετε, οι πιο πολλοί άνθρωποι της κόλασης είναι πνιγμένοι. Έχουν πάει από πνιγμό, σε έχει πνίξει το δίκιο. Όλοι στην κόλαση θα έχουν δίκιο που θα πάνε. Όλοι δίκιο θα έχουν. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μπορεί να αδικηθεί το παιδί του Θεού, όμως ξέρουμε ότι εκείνος που είναι μέσα μας είναι δυνατότερος από εκείνον που είναι στον κόσμο. Και μπορεί να υπομείνει μια αδικία μία φορά, δύο φορές. Στο τέλος ο Θεός θα εξάξει, λέει, ως φως τη δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσημβρία. Θα έρθει η στιγμή δηλαδή, οπωσδήποτε αν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός, χωρίς να είναι παθητικός και ητοπαθής, ίσα ίσα που θέλει έναν ηρωισμό και μια γενναιότητα να υπομείνει στην αδικία χωρίς να φταίς. Ακόμη και ο Κίπλινγκ, ο οποίος Κίπλινγκ νομίζω ένας ωραίος ποιητής, και πρέπει να τα έχει πάρει από τον Ιώβ την ιδέα, με το ποίημα το «Αν», άμα το έχετε ακούσει. Ξέρετε τι λέει σε μια στροφή? Το «Αν» λέει: «Αν μπορείς να μη θυμώνεις, αλλά ούτε και να κλαις, όταν άδικα σου λένε πως εσύ για όλα αυτές». Δηλαδή εδώ πραγματικά είναι γενναιότητα παρά η τοπάθεια. Καταλάβατε? Και λοιπόν, όποιος είναι λοιπόν υποσβόλουνται να θεωρεί τον Κύριό του άξιο πάσης τιμής, να τον σέβεται γιατί είναι αφεντικό του. Έχω ένα αφεντικό και είναι εδώ και τι να κάνω τώρα? Τι να κάνω? Ξέρω εγώ τι να κάνεις. Προσευχή. Άμα το αφεντικό είναι ιδιότροπο, Πόσοι προϊστάμενοι ιδιότροποι περάσανε. Λέω, ένας άνθρωπος προκαπίζει, δεν θα περάσει από την κούτρα μας απάνω. Ένας άνθρωπος. Τον έναν χειρότερο από τον άλλον. Βρίσκαμε στη ζωή μας και στην πορεία μας. Και όμως, αδερφοί, πρέπει να δείξουμε μια γενναιότητα την ώρα εκείνη, ότι θα υπομείνουμε εκείνα τα οποία μπορεί να είναι. Μα θα μου πεις, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει. Να είναι λογικός, το καταλαβαίνω. Αλλά να είναι παράλογος, εκεί δεν το καταλαβαίνω. Λέει, στο Β' Πέτρου κοιτάζουμε, Β' 18, σελίδα 1075. Οικέτε, και αυτοί είναι δούλοι, έτσι. Υποτάσσεστε, οικέτε είναι δούλοι, που ήταν μέσα στο σπίτι. Από το οίκος, οικέτε. Όχι οικέτε με γιώτα, που είναι αυτός που παρακαλάει, με όμικρο γιώτα. Οικέτε, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους κυρίους σας, ου μόνο εις τους αγαθούς και επίοικης, αλλά και στους διεστραμμένους. Αυτό δεν το χώνεψα ποτέ στη ζωή μου το εδάφιο. Έτσι. Διότι βρήκα πολλούς ιδιότροπους και εντεστραμμένους να λένε αρλούμπες. Και εγώ ήξερα το εδάφιο. Απέκρισα και ανακατοτά. Και είχα συγκρουσιακές, ας πούμε, εντός μου μάχες. Ήξερα το εδάφιο εδώ. Έβλεπα τον παραλογισμό δίπλα. Και τι κάνεις τώρα. Ξέρω το εδάφιο. Βλέπω τον παράλογο. Τι κάνω, άλλοτε νικάω, άλλοτε χάνω. Λοιπόν, διότι τούτο είναι χάριστο να υποφέρει τις λύπες δια την εις των Θεών συνείδησιν πάσχων αδίκως. Δηλαδή αυτό είναι χάρις να πάσχω αδίκως και να κάνω υπομονή. Και πάλι λέμε ότι μπορούμε να μεταχειριστούμε προς το καλό, το μεταχειριζόμαστε. Ούτε αμαρτία είναι, ούτε κακό είναι, ούτε παράβαση του λόγου. Ωστόσο μπορεί να μην μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Εκεί πρέπει να υπομείνουμε, αδερφοί αγαπητοί, κάτω από το ζυγό αυτόν. Γιατί αυτό είναι χάρη, να υποφέρουμε για τη συνείδησή μας στο Θεό. Επειδή είμαστε χριστιανοί το κάνουμε. Και αδικούμεθα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πάμε και γυρεύοντας όμως, έτσι. Διότι ποια δόξα εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρης παρά το Θεό, δια της τούτο προσευχήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνουν παράδειγμα εις εμάς για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Βλέπετε, άφησε παράδειγμα ο Χριστός, αδικήθηκε και εμείς θα αδικηθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα, πολλοί θα τολμήσουν να μας εκμεταλλευτούν, επειδή είμαστε χριστιανοί, επειδή ξέρουν ότι λένε ψέματα, επειδή το ένα, επειδή το άλλο. Και πολλές φορές δυσκολευόμαστε. Θυμάμαι μια φορά είχε γίνει ένα ατύχημα κάπου που ήμουν σε μια μονάδα. Μεγάλο ατύχημα, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ήμουν υπηρεσία εκείνη την ημέρα. Πολλά πράγματα, ξέρετε τώρα, μπορείς να πεις για να ξεφύγει κανένας. Και κάνεις διάφορα ανακαλύψεις και αυτά. Ξέρετε, εγώ είχα πάει τότε στους μεγαλύτερους προϊσταμένους και στους διοικητές και είχα πει: δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί με αυτό που έγινε. Μπορεί να πάω και φυλακή ακόμη. Όμως εγώ, μη μου πείτε ψέματα. Δηλαδή, μη με βάλετε να πω ψέματα. Θα πω την αλήθεια ακόμη και να πάω φυλακή. Και αυτό, ξέρετε πόσο με βοήθησε. Με κάνανε πέρα τελείως. Δεν με ρωτήσανε ποτέ για τίποτα. Ενώ εγώ ήμουνα εκεί, ας πούμε, θα λέγαμε. Και όμως, αδερφοί, και είπα βέβαια όλη την αλήθεια και την είπα και στο δικαστήριο, έγινε δικαστήριο και είχα πολλά χρόνια που ταλαιπωρήθηκα και είπα όλη την αλήθεια οπωσδήποτε, δεν ήταν θέμα ψεύδους, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις μήπως κανένας έρθει και σου πει πες αυτό, πες το εκείνο, πες το άλλο. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα, όλη την αλήθεια θα πω, ακόμη και άκου τώρα φιλοσοφίες ανθρώπινες και να πω πράγματα που δεν στέκουν, αδερφοί αγαπητοί, τα οποία έχουν φαινόμενο σοφίας και το έχουν πει πολύ μεγάλοι και τρανοί σε αυτόν τον κόσμο και τους χτυπάνε και παλαμάκια. Λέω ψέματα μόνο όταν η αλήθεια φέρνει πόλεμο. Σιγά πια, σιγά κάτι πάθαμε από τη σοφία. Λέω ψέματα μόνο όταν η αλήθεια, και άμα φέρνει πόλεμο, μόνο την αλήθεια θα λέω, ό,τι και να φέρνει, ακόμη και να πεθάνεις, ακόμη και να είναι, μόνο την αλήθεια θα λέω. Και άμα η αλήθεια φέρνει πόλεμο, καλά έκανε και τον έφερε. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Τι φιλοσοφίες ανθρώπινες είναι αυτές και καλυμμένα πράγματα για να σε κάνει να πεις ψέματα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και έτσι δεν χρειάζεται, αδελφοί, επιστρέφουμε στον Τιμόθεο, να είναι κύριε αξί πάσης τιμής, για να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Να γιατί θα υπομείνεις. Να η αιτιολογία, γιατί θα υπομείνω την αδικία. Για να μην βλασφημηθεί το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Εμείς λέμε μια διδασκαλία χριστιανική και επικαλούμεθα το όνομα του Θεού. Αν εγώ δεν ακούω τον προϊστάμενο, θα με πει κάτι, αν συμφωνώ τον ακούω. Δεν συμφωνώ, δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Θα πάει να κάνεις μοναχός. Έτσι βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Γιατί εδώ υποτίθεται πίστεψε ο άνθρωπος αυτός που ήταν, που είναι υπάλληλος, που είναι δούλος, που είναι ξέρω εγώ εργάτης, και τώρα όλοι ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια αλλαγή στη ζωή του. Αν εγώ δεν φανώ άξιος, γιατί ξέρετε τι λέει, εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα του Θεού μεταξύ των εθνών. Αν εγώ λοιπόν δεν κρατήσω σωστή στάση και συμπεριφορά, θα βλασφημηθεί η διδασκαλία, θα βλασφημηθεί το όνομα του Θεού. Α, κάτι χριστιανοί, άμα είναι έτσι χριστιανοί, ούτε κι εγώ θέλω να γίνω. Ξέρετε, διαβάζω για τον Γκάντι, κάποτε διάβαζα, τον ξέρετε αυτόν τον Ινδό, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και με τη ράβδο του μοναχάκι, αυτός ένας πολύ, θα λέγαμε, καλός φωτισμένος άνθρωπος, δεν ξέρουμε. Ξέρετε τι είχε πει? Έγραψε ένας που έγραφε για τη βιογραφία του κάτι, εκεί λέει, ο Γκάντι θα είχε γίνει χριστιανός αν δεν είχε γνωρίσει τους χριστιανούς. Καταλάβατε τώρα? Δηλαδή, ο Γκάντι θα είχε γίνει χριστιανός και αγαπούσε τον χριστιανισμό. Αλλά όταν ήρθε σε επαφή με τη Δύση και είδε πώς ζει ο χριστιανικός κόσμος, σκανδαλίστηκε. Και όπως είχαμε πει την προηγούμενο μάθημα, είχε γράψει ο Μπερδιάεφ, ένας Ρώσος θεολόγος, τι είχε γράψει? Είχε γράψει ένα βιβλίο, το έχω, το κάνει στην θεολογική, λέγεται «Η αξία του χριστιανισμού και η απαξία των χριστιανών». Δηλαδή οι χριστιανοί έχουν απαξιώσει το όνομα του Χριστού. Δηλαδή προσβάλλουν το όνομα του Χριστού και το δυσφημούν και το βλασφημούν. Και λέει, αναρθώ και μέσα να γίνω σαν εσένα. Μακριά. Να δω να γίνω σαν εσάς. Απατεώνες, ψεύτες, δεν συγχωρείτε, κυνηγάτε τον κόσμο, κάνετε το ένα, κάνετε το άλλο. Σας λέω να κάνετε αυτό, δεν το κάνετε. Τι είναι, είναι έτσι οι χριστιανοί, δεν θέλω ποτέ να γίνω χριστιανός. Έτσι, αυτό εννοεί εδώ. Λοιπόν, και για να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και τη διδασκαλία, βλέπετε αδερφοί, όταν γίναμε χριστιανοί, πήραμε βαρύ φορτίο απάνω μας. Πήραμε βαρύ όνομα πάνω μας. Κουβαλάμε το όνομα του Χριστού. Και δεν πρέπει να το ονειδίζουμε, ούτε να το προσβάλλουμε, ούτε να το μειώνουμε μεταξύ των ανθρώπων. Να ξέρουμε, γίναμε χριστιανοί, φορτωθήκαμε βαριά κληρονομιά. Φορτωθήκαμε βαρύ σταυρό, αδερφοί. Και να ξέρετε, τα μάτια όλων είναι στραμμένα επάνω σου. Εκεί που νομίζω ότι δεν σε βλέπει, σε παρατηρούνε όλοι. Όλοι μας παρατηρούνε. Και έτσι, αδερφοί, η συμπεριφορά μας να είναι όπου και να είμαστε. Οι δε έχοντες πιστούς κυρίους, ας μην καταφρονώσουν αυτούς, και άμα το αφεντικό είναι πιστό, να μην τους καταφρονούν γιατί είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύουν επειδή είναι πιστοί και αγαπητοί ή απολαμβάνονται στην ευεργεσία. Έτσι, αδελφοί, αγαπητοί, μπορεί ένας χριστιανός να έχει, ξέρω, μια εκκλησία εκεί στην Τουρκία είναι και στην Ουγγαρία, η οποία ξέρετε τι κάνει. Κάνει και επιχειρήσεις. Δηλαδή, ανοίγει κάπου μια εκκλησία και λέει: ανοίγουμε μια επιχείρηση να δουλεύουν όλα τα αδέρφια. Και είναι πολύ καλό αυτό, δεν είναι άσχημο. Έχει μέσα επιχειρηματίες, αδερφούς που είναι έτσι, που έχουν χρήματα και μπορούν να κάνουν, και παίρνουν όλα τα αδέρφια στις εργασίες τους. Και είναι ευχάριστο αυτό. Εγώ όμως θα σας πω ένα δυσάρεστο. Ξέρετε, έχω ακούσει πάρα πολλές, όχι μία και δύο φορές. Χριστιανό, λέει, τέτοιο δεν θα ξανά πέρασε στη δουλειά μου. Το έχω ακούσει αυτό το δυσάρεστο, αδερφή. Γιατί, επειδή είναι αδελφός, ας πούμε προσπαθεί να τον εκμεταλλευτείς. Ή θεωρεί, δεν τον θεωρείς ως αφεντικό, τον θεωρείς ως ίσο προς ίσο. Ίσοι είμαστε ως σωτηρία. Αλλά να μην ξεφεύγουμε από τη σχέση την γήινη που έχουμε, σχέση γήινη που έχουμε, ότι εγώ είμαι το αφεντικό, σε έχω προσλάβει να μου φέρεις μια εργασία. Να αποδώσεις και εγώ σε πληρώνω γι' αυτό. Και εσύ πρέπει να είσαι εντάξει απέναντί μου. Όχι επειδή είμαστε αδερφοί να το εκμεταλλευτείς αυτό. Απέναντίας, επειδή είναι αδελφός, θα του κάνεις ακόμη μια πιο μεγάλη προσφορά. Θα του θα δουλέψει ακόμη πιο πολύ επειδή είναι αδερφός. Βλέπετε τι ωραία τα τοποθετεί η αδερφή ο λόγος του Θεού. Και έτσι πραγματικά οπωσδήποτε έχουν πολύ καλοί αδερφοί που τους έχουμε πάρει και σε δουλειές πολλές φορές και έχουμε μείνει απόλυτα ευχαριστημένοι. Όχι απόλυτα ευχαριστημένοι, λέγαμε κύριε να ήταν έτσι όλος ο κόσμος. Ούτε ξέρεις δεν θα σε εξαπατήσει στο ζύγι. Έτσι δεν είναι. Δεν θα σε εξαπατήσει στο τιμολόγιο. Δεν θα σε εξαπατήσει να τα πάρει τα πάνω-πάνω σαν βλέπει πεθερά. Αλλά θα κάνει κανονικά την εργασία του. Δεν χρειάζεται να είσαι στο κεφάλι του. Αυτός είναι χριστιανός πραγματικά. Αυτόν πρέπει να τον τιμούμε, αδερφοί. Και είναι οι πιο πολλοί τέτοιοι βέβαια. Αδερφοί αγαπητοί, αλλά έχουν υπάρξει και τα προηγούμενα που λέγαμε, που δεν ήταν. Να μην καταφρονούν λοιπόν επειδή είναι αδελφό στο αφεντικό, αλλά προθυμότερα να δουλεύουν γιατί είναι πιστοί και αγαπητοί αυτοί που απολαμβάνουν την εργασία σου και την ευεργεσία την οποία έκανες εσύ. Οπότε, τι λέει, υποτάσσεστε ως εις τον Κύριον και δουλεύετε ως εις τον Κύριον, σαν να δουλεύουμε στον Κύριο. Έτσι το λέει σε πάρα πολλά σημεία και στον Τίτο, έτσι. Τους δούλους λέει να υποτάσσονται σε αυτούς τους δεσπότες, εις Εφεσίους οι δούλοι να υπακούετε κατά πάντα στους κυρίους σας, τα ξέρουμε αυτά τα εδάφια, ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και είπαμε αδερφοί αγαπητοί, υποτασσόμαστε, έτσι, και αποδίδουμε το δίκαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ταύτα δίδας και νουθέτη. Αυτά να λες, του λέει του Τιμόθεου, και να νουθετείς τους αδελφούς, να είναι σωστοί, να είναι καλοί, να κάνουν κάτι περισσότερο, να είναι υπάκουοι, να είναι πειθαρχημένοι στη εργασία τους, να είναι πειθαρχημένοι στην προσφορά τους. Έτσι δεν είναι? Εάν κάποιος ετεροδιδασκαλεί, τι σημαίνει ετεροδιδασκαλεί? Έχει μια έτερη διδασκαλία, μια διαφορετική διδασκαλία, μια λίγο διαφορετική ή πολύ διαφορετική, και δεν ακολουθεί τους γένοντες λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Ο μη εργαζόμενος, ή ο Παύλος το είπε, ο πατήρ μου είπε ο Χριστός βέβαια, μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και εργαζότανε νύχτα και μέρα ο Χριστός, αδερφοί, και ήταν υποτασσόμενος στους γονείς του, ξέρουμε, και στην κοσμική εργασία και στην πνευματική εργασία, τη νύχτα έτσι προσευχότανε και την ημέρα έτρεχε αδιαλείπτος και ασταμάτητα για το έργο του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος δεν θέλει κάποιον τεμπέλη υπάλληλο, ούτε κάποιον άδικο εργοδότη. Ξέρετε, ο Κύριος, αδελφοί, θέλει την εργασία. Πολύ του αρέσει η εργασία. Μερικοί λένε μην μεριμνάς, μην μεριμνάς. Δεν λέμε ημέριμνα, λέμε την εργασία. Πρέπει να δουλεύουμε. Τι ως την έκανε? Μάλιστα, αδελφοί, αγαπητοί, στη γένεση που έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τους τοποθέτησε, λέει, μέσα στον παράδεισο, του εργάζεστε και φυλάσσιν. Δηλαδή τους έβαλε στον παράδεισο να τον εργάζονται και να τον φυλάνε. Αυτά τα δύο πράγματα, τον Αδάμ και την Εύα από την αρχή. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Τα άλλα είναι τεροδιδασκαλίες και δεν είναι υγιένουσα διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι δεν είναι που είπανε ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Και να ακολουθεί τη διδασκαλία την κατευσέβεια. Κοιτάξτε αδελφοί αγαπητοί τώρα, να ακολουθεί τη διδασκαλία την κατευσέβεια. Πολλά ξέρουμε πολύ. Αλλά η διδασκαλία πρέπει να συνοδεύεται από τις θυγατέρες της. Η διδασκαλία που δεν συνοδεύεται από τις θυγατέρες της είναι ατελής. Λέει τώρα μια θυγατέρα εδώ της διδασκαλίας είναι η ευσέβεια. Τι να την κάνω εγώ να ξέρω τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και να μην έχω ευσέβεια? Τίποτα δεν με ωφελεί. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ θα ξέρουμε τη διδασκαλία, αλλά θα ακολουθείτε η διδασκαλία από την ευσέβεια. Γιατί άμα ξέρω τη διδασκαλία και δεν είμαι ευσεβής, είμαι διπλά ένοχος. Μία ας πούμε επειδή δεν το κάνω και μία άλλη επειδή το ξέρω και δεν το κάνω. Γιατί λέει στον νόστης μη εξεύρων έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί ο λίγο. Εις τον νόστης ήξερε έπραξε άξια δαρμών, θα δαρεί πολύ. Γι' αυτό λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, η διδασκαλία ακολουθείται από την ευσέβεια. Μόνη της μια διδασκαλία, ξέρετε κάτι, μπορεί να ξέρω τη διδασκαλία, αλλά επειδή ο άλλος ας πούμε μου αντιστέκεται πολύ στη διδασκαλία, να του ρίξω ένα χέρι ξύλο, να του πω εγώ. Εντάξει, την αλήθεια την ξέρω, αλλά άμα δεν ακολουθούνται η ευσέβεια Έτσι δεν είναι μια θυγατέρα. Τι άλλη? Η υπομονή, η δεύτερη θυγατέρα. Η σοφία, η τρίτη θυγατέρα. Και αυτό λέει, ας πούμε, είναι χαρίσματα διάφορα. Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Η γνώση, τέταρτη θυγατέρα. Η πίστη, πέμπτη θυγατέρα. Και από ό,τι φαίνεται η διδασκαλία είναι πολύτεκνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά πρέπει να ακολουθούν τη διδασκαλία. Όχι απλά ξέρω το λόγο του Θεού και δεν με πιάνει κανένα στη διδασκαλία. Εάν δεν έχω την έμπνευση του Θεού, μπορεί να τη χρησιμοποιήσω για λάθος σκοπούς. Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα? Μας φουσκώνει η διδασκαλία. Τι κάνει η γνώση? Φυσί. Την ξέρω, την γνωρίζω. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Να γίνουμε ένα μπαλόνι και ένας υπερήφανος άνθρωπος και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Η διδασκαλία λοιπόν θα ακολουθεί από την ευσέβεια. Όποιος δεν το κάνει αυτό είναι τετυφωμένος. Να το λέει από κάτω, δεν το ξέχασα. Τι σημαίνει τετυφωμένος, ξέρετε? Τετυφωμένος σημαίνει πρισμένος. Έχετε δει το πανί? Το πανί όταν φυσάει ο αέρας για να σπρώξει το καράβι, λέει πέπριστε, πρίστηκε. Τετυφωμένο είναι το πανί και την φούσκωσε. Έχετε δει τη γαλοπούλα πόσο σκόνη? Αυτό σημαίνει τετυφωμένος. Έτσι όπως έχει τη γαλοπούλα που φουσκώνει τα φτερά της έτσι και έτσι κάνει ας πούμε και γίνεται σαν μπάλα. Αυτό είναι τετυφωμένος. Όποιος λοιπόν έτσι είναι γελίος γίνεται στο τέλος. Έτσι δεν είναι? Γελάμε όλοι με αυτό. Και πραγματικά γελιοποιείται ο άνθρωπος που απλά γνωρίζει τη διδασκαλία αλλά δεν έχει την ευσέβεια. Είναι τετυφωμένος. Είναι απλά φουσκωμένος από τη γνώση. Ξέρει πολλά, αλλά δεν έχει ταπείνωση. Αυτή τη θυγατέρα. Δεν έχει σοφία, την άλλη θυγατέρα, την αδελφή της. Και είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίες. Είναι άρρωστος δηλαδή, με το να κουβεντιάζει, να κουβεντιάζει, να λέει, ας πούμε, τι σήμαινε η πέτρα ακολουθούσε τον Χριστό. Ναι, δεν ήταν πέτρα πραγματική, ήταν έτσι. Τι σήμαινε ο Όφης ο Χάλκινος, τι έγινε με την Ερυθρά Θάλασσα, τι έγινε με τον Ιορδάνη, και να έχει συζητήσεις και διδασκαλίες και να νοσεί, να αρρωσταίνει γι' αυτό, τι φίλο έχουν οι άγγελοι, διάφορα πράγματα τα οποία είναι ας πούμε ριχά πράγματα και χωρίς ουσιαστικά, αλλά είναι αρρώστια αυτό αδερφοί. Νοσεί λέει περί συζητήσεις και λογομαχίες, εκ των οποίων προέρχονται, τι έρχεται ύστερα από αυτό, έρχεται φθόνος. Έτσι, φθόνος. Δηλαδή αρχίζει ο άλλος να μισεί τον άλλον στο τέλος. Αφού το μου σπάσε τα νεύρα, δεν θέλω να τον ξαναδώ. Παραδείγματος χάρη, έρχεται φθόνος. Έρχεται αίρης. Τι λέει εδώ, αίρης. Τι λέει η γραφή, ξέρετε τις παροιμίες? Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Μόνο. Τι είναι αυτό το εδάφιο, Χριστέ μου, λέω. Δηλαδή τον μαλώνω με τη γυναίκα μου, έχω υπερηφανευτεί? Φυσικά. Δεν υπάρχει δεύτερη περίπτωση. Έχω υπερηφανευτεί. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Μα μαλώνουμε, βέβαια, με παλαμάκια με ένα χέρι. Χτυπάει κανένας? Δεν χτύπα παλαμάκια με, αλλά το άλλο ταπεινωθεί. Πώς να χτυπήσω παλαμάκια με ένα χέρι? Δεν γίνεται. Έτσι, αδερφοί, προέρχεται από τους υπερήφανους, από τους φουσκωμένους, και το λέει και στους παροιμίες, να μην πάμε τώρα. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Γι' αυτό να ξέρουμε, την ώρα που μαλώνουμε, έχουμε υπερηφανευτεί. Αυτό να το θυμάται ο καθένας από εμάς. Έτσι, την ώρα που μαλώνει, έχει υπερηφανευτεί. Ξέρετε γιατί είναι υπερηφάνεια? Το μάλωμα. Θεωρείς τον άλλο ότι έπρεπε να σε έχει καταλάβει. Θεωρείς ότι έπρεπε να έχει κάνει εκείνο που του έχεις πει. Γιατί? Και έτσι έρχεται έρηδα, είναι υπερηφάνεια η έρηδα, αδερφή, και το μάλωμα. Και βλασφημίε. Βλέπετε μετά στο τέλος ο άνθρωπος τι λέει, αδερφή αγαπητή? Λέει εν τη πολυλογία, αφού θέλουν νοσούν περί συζητήσεις και λογομαχίες και αυτά, εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Και τι λέει ένα άλλο? Είδα, λέει, εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Μόνο η φλιαρία φέρνει φτώχεια. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, ένα κέρδος μικρό ή μεγάλο το έχει. Η φλιαρία φτωχαίνει τον άνθρωπο. Πόσες φορές έχουμε φύγει από εκεί, κουβεντιάζουμε και λέμε και κουτσομπολεύουμε και στο τέλος που φεύγουμε τελικά είμαστε άδειοι. Εκείνη την ώρα που τα λέμε, κάτι μας αρέσει, κάτι ξεδίνουμε, λέμε, αλλά μόλις φεύγουμε και μένουμε ενώπιον στον οποίο, είμαστε άδειοι. Λέμε, πω, άδειασα. Πω, σαν να έτσι ένα ξινό πράγμα, ένα άσχημο πράγμα, δεν είναι ωραίο. Βλέπετε, εξαιτίας γιατί την ώρα που μιλάμε θα πούμε σίγουρα άσχημα πράγματα. Και η πόνιε πονηρέ. Αρχίζεις να έχεις πονηρές σκέψεις. Γιατί μου το είπε, γιατί δεν του το πω. Μάται συνδιαλέξεις ανθρώπων, διεφθαρμένων το νου και αποστερημένων της αληθείας, που νομίζουν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Να αποστασιοποιείσαι από τέτοιους. Όπου βλέπουμε πολυλογία, κουτσομπολιό, έρηδες και υπερηφάνειες, να αποστασιοποιείσαι, λέει το κείμενο. Να κρατάς απόσταση. Να απέχεις. Όπου βλέπεις ησυχία, ειρήνη, ταπείνωση, εκεί να κάθεσαι. Θα πάρεις και εσύ. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και άνθρωποι που νομίζουν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Ότι μέσω της ευσεβίας θα πλουτίσουν. Μέσω της πίστης θα πλουτίσουν. Αυτά τα έχουν πάρει κάποιες εξηγησίες του εξωτερικού που έχουν κάνει το prosperity gospel, το λεγόμενο, το οποίο κηρύττουν το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Ότι πίστεψες, το έχουμε αναφερθεί, δεν θα πούμε πολλά, έχουμε αναφερθεί για τα τηλευαγγελιστές με τις πισίνες και τα jet, έτσι, που έχουν βρεθεί σε κράτη ας πούμε άλλα και έχουν ξεφύγει από την αλήθεια. Έχουν ξεφύγει τελείως από την αλήθεια. Νόμισαν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνεστε από τέτοιους. Τι που θέλουν το Ευαγγέλιο να οικονομήσουν, να κερδίσουν. Σίγουρα θα μας ευλογήσει ο Θεός επειδή τον ακολουθούμε. Θα ευλογήσει την εργασία μας, θα μας βρει ο Θεός πόρους. Δεν θα χάσουμε αν ακολουθούμε τον Θεό, σίγουρα πράγματα. Αλλά άλλο όμως εγώ να προσπαθώ να εκμεταλλευτώ, να πλουτίσω. Έτσι. Λοιπόν, απομακρύνου, μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Αυτά αδελφοί είναι που λέει και ο αδελφός ο Γιώργος, περιουσιακά στοιχεία μεγάλα. Η ευσέβεια μεταυταρχίας, να έχω αυτάρκεια. Να αρκούμε δηλαδή, αρκείστε εις τα παρόντα. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, έτσι, αρκείστε στα παρόντα. Αρκούμε σε εκείνα που έχω. Τώρα αρκούμε στα λίγα που έχω, που λέει και ο ύμνος, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί να μην αρκιστώ. Τι έχει συμβεί αδερφοί, ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ, που δεν αρκούνται σε αυτά και δεν είναι αυτάρκης οι άνθρωποι. Έχει δημιουργηθεί μέσα τους το πάθος της πλεονεξίας, του πλουτισμού και του να τα αποκτήσω όλα. Παραδείγματος χάρη, να ψωνίζω πάρα πολλά πράγματα, αχρίαστα. Και σε αυτό έχουν φροντίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία παρουσιάζουν ας πούμε έναν τρίφτη που λες αυτό το τρίφτη πρέπει να τον έχω οπωσδήποτε. Ας πούμε δεν υπάρχει τέτοιο ωραίο που το παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο, να κάνει κορδελάκια, να κάνει μπαλάκια, να κάνει ξέρω εγώ φετίτσες, να κάνει διάφορα και πω, τον παίρνεις και όπως τον πήρες τον βάζεις στον ντουλάπι και δεν τον ξαναχρησιμοποιείς ποτέ. Αλλά όπως τον θέλεις. Έχεις ας πούμε 3-4 τσάντες, πω μόλις την είδα αυτή την τσάντα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να μου την πάρεις. Εντάξει θα βρούμε, δεν έχουμε λεφτά τώρα. Όχι να μου την πάρεις, δεν ξέρω αν τη βρω αύριο. Πάρ' την κι αυτή. Και δεν είναι αυτάρκης ο άνθρωπος, δηλαδή έχει κάνει επίπλαστες ανάγκες και υπηρετεί το σύστημα αυτού του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή ανάγκες που δεν είναι πραγματικές. Τι είναι οι πραγματικές ανάγκες? Τροφές να φάμε. Έτσι διατροφάς και σκεπάσματα. Μέσα στα σκεπάσματα βέβαια μερικοί έχουν τα ρούχα. Τα σκεπάσματα κυρίως πήγαινε το μυαλό μου εμένα στο κλίνο σκεπάσματα, επειδή τα λέμε κλίνο σκεπάσματα. Αλλά είναι και τα ρούχα, τα οποία ρούχα έχουμε πάψει να τα χρησιμοποιούμε για την πραγματική ανάγκη. Έλεγαν οι αρχαίοι τα ρούχα γιατί τα φοράμε δια το ψύχος και την εδώ. Γι' αυτό τα φοράμε τα ρούχα. Όχι, τα φοράμε γι' αυτό. Τα φοράμε να δούμε τι λιγερό κορμό με δείχνει αυτό το πάρι σου κάνει ωραίο όμως, μου λέει η γυναίκα μου για το κουστούμι αυτό. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ότι θα πρέπει να πάρω κουστούμι να μου δείχνει ωραίο όμως. Να το πάρεις αυτό, σου πάει πάρα πολύ ώρα, σε δείχνει πιο νέο. Δηλαδή έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι από τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να έχουμε τις τροφές και τα σκεπάσματα. Και στα σκεπάσματα βάζουν και ένα κεραμίδι στο κεφάλι, ένα σπιτάκι, κάτι βάση περιπτώσει. Και αυτό το βάζουν μέσα. Και έχουμε ξεφύγει, αδερφοί, το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι. Να φορτωνόμαστε και να κόβονται οι κρεμάστρες από τις ντουλάπες εκεί τα σίδερα. Εγώ το έχω με πάθει και βίδωνα μια μέρα. Εντάξει, ξέρετε τι μου λέει, γυναίκα, τα παίρνω πολύ φτηνά, λέει. Αυτό ξέρω πως το πήρε 3 ευρώ το φουστάνι. Εντάξει, αλλά τι να το κάνεις. Έχεις πάρα πολλά. Και έτσι δημιουργούνται, αδερφοί, μαζεύουμε μια πλεονεξία, δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Μια τάση για αγορά. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ότι τα ψώνια έχουν γίνει πάθος σε πολλούς και θέλουν αποτοξίνωση. Πρέπει να βγουν οπωσδήποτε για ψώνια. Είναι ψυχοθεραπεία. Ξεστορέλεται shopping therapy. Έτσι το λένε, shopping therapy. Δηλαδή θεραπεία μέσα από τα ψώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει μια πλεονεξία αποκτήσει ο άνθρωπος. Έχεις 2-3 ζευγάρια παπούτσια, εντάξει. Έχεις, ας πούμε, 2-3 κουστούμια, εντάξει. Έχεις 5 φουστάνια, εντάξει. Έχεις 3 τσάντες, εντάξει. Δηλαδή πρέπει, γιατί να μ' αρέσει και αυτή, μ' αρέσει. Την τσάντα, την έχουμε, για να βάζουμε μέσα το πορτοφόλι μας, το μαντίλι μας, τα χρήματά μας, τα γυαλιά μας. Και το, άμα έχεις μια τσάντα, να βάζεις μέσα τα γυαλιά σου, φτάνει. Άμα σου χαλάσει, παίρνεις άλλη. Όχι, μόβ το παπούτσι, μόβ τσάντα. Μπλε παπούτσι, μπλε τσάντα. Πράσινο παπούτσι, πράσινη τσάντα. Βλέπετε και γίνεται, αδερφοί, ένας καταναλωτισμός και έχουμε ξεφύγει από την απλότητα. Καταλάβατε, έχουμε ξεφύγει τελείως. Γιατί τη θέλω την τσάντα? Για να βάζω τα πράγματα μου. Άμα έχω μια τσάντα να το κάνω, δεν θέλω άλλη. Έχουμε δηλαδή πάει πλέον η πλεισμονή αυτή που είχαμε των αγαθών, αδερφοί, και η ευημερία, και όχι που είχαμε, που έχουμε γενικά ευημερία ακόμη, αφού μπορούμε να κάνουμε ακόμη πράγματα, και αλλού έχει ξεφύγει από την απλότητα του Ευαγγελίου. Έχουμε ξεφύγει από την απλότητα του Ευαγγελίου, κυρίως οι γυναίκες. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο δεν αναφέρει μόνο ενδυμασία σεμνή, ουχή σε ενδυμασία πολυτελή. Να είναι απανάκριβα, να είναι ωραία. Μα μου αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μείνει καλά στην απλότητα. Δεν λέμε ότι πρέπει να είμαι ατιμέλητος, αδερφοί. Ποτέ, μη γέννητο. Πρέπει να είμαστε περιποιημένοι. Είναι γραμμένος ο δούλος του Θεού, είναι κόσμιος. Προσέξτε, να έχουμε κοσμιότητα. Να είναι περιποιημένες και οι αδερφές. Να είναι περιποιημένοι και οι αδερφοί. Να είναι ξυρισμένοι, περιποιημένοι, καθαροί. Ξέρετε τι λέμε τώρα, τις ακρότητες. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη γέννητο. Ερχόμαστε εδώ πέρα σαν, ας πούμε, και η αυτάρκεια λοιπόν. Έχουμε ξεφύγει από την αυτάρκεια. Γι' αυτό λέει, προσέξτε να δείτε τι θα σας πω, λέει τώρα πιο κάτω. Δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο και δεν μπορούμε τίποτα να πάρουμε μαζί μας. Αλλά λένε μερικοί, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και επειδή τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, μερικές φορές που έχουν πάει να ξεθάψουν μερικούς, έχουν βρει, το έχω διαβάσει, αυτό είναι πραγματικότητα. Βρήκανε καμιά δεκαριά λίρες. Και λέει, ποιος τις έβαλε? Και καταλάβανε ότι τις είχε καταπιεί πριν πεθάνει. Για να έχει μαζί του, λέει, να πάρει κάτι. Βλέπετε, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, να ψωνίσει τον Άδη, ξέρω εγώ. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, άμα ξεφύγει από το αληθινό Ευαγγέλιο, από την αληθινή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Πού μπορεί να φτάσει? Το λέει, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο. Φανερό είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε και τίποτα. Ούτε και να πάρουμε τίποτα από εκεί. Μία φορά ένας αδερφός, ο οποίος σε ένα τύχημα, αδερφή αγαπητή, έφυγε και πήγε στον ουρανό, μετά από πολλή διαδικασία, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και πολύ ωραία ομολογία αυτή του αδερφού, να μην κουράζω όμως, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, του λέει ο Κύριος, γιατί θες να γυρίσεις πίσω? Λέει, γιατί, Κύριε, έχω γυναίκα και παιδιά. Είναι πολλοί εδώ, λέει, που έχουν αφήσει τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Γιατί, Κύριε, θέλω να γυρίσω πίσω γιατί έχω κάτι δουλειές. Έχω αφήσει το μαγαζί, έχω αφήσει αυτά. Λέει, πολλοί έχουν αφήσει τα μαγαζιά τους και είναι εδώ. Τι να σκεφτεί ο αδερφός, λέει, Κύριε, είμαι ελλειπής στην αγάπη. Λέει, εντάξει, θα γυρίσεις για να τελειοποιηθείς στην αγάπη. Και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Είχε γίνει ατύχημα μέσα στο χειρουργείο ο αδερφός, ήταν σχεδόν πεθαμένος και τα έβλεπε αυτά. Και όπως λέει, γύρναγα πίσω να βγω από την πόρτα, βλέπω ένα λουλούδι το οποίο χρώματα, σχήμα και άρωμα δεν έχει υπάρξει στη γη, απερίγραπτο. Και λέει τέτοιο πράγμα στη γη δεν υπάρχει άλλο. Θα κόψω ένα, να το πάρω μαζί μου για να με πιστέψουν ότι ήρθα εδώ. Γιατί κανένα δεν θα με πιστεύει. Μόλις τους δείξω αυτό, που δεν υπάρχει τέτοιο στον κόσμο πουθενά, θα με πιστέψουν ότι ήρθα εδώ στον ουρανό. Και πάει να το κόψει και του πιάνει το χέρι, λέει ένας άγγελος, και του λέει δεν μπορείς να το κόψεις. Τίποτα από εδώ δεν μπορεί να πάει εκεί. Έτσι αδελφοί αγαπητοί, και από εδώ τίποτα δεν μπορεί να πάει εκεί. Είναι αμοιβαίο. Έτσι λοιπόν, τι να τα κάνουμε τα περισσά. Εάν τις έχει περισσά, η ζωή του ανθρώπου δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, έχοντες διαστροφάς και σεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι θέλουν να πλουτώσει, πίπτους είναι εις πειρασμόν και παγίδα. Βλέπετε, πειράζεται ο άνθρωπος όταν θέλει να πλουτίσει και λέει τι να κάνω, κάνει και μια ας πούμε παραποδιά εκεί για να κερδίσει κάτι παραπάνω. Κάνει ότι δεν το βλέπει. Ξέρω, κάτι θα κλέψει, κάτι θα εξαπατήσει. Μπαίνει σε μεγάλο πειρασμό και πέφτει σε παγίδα μεγάλη του πονηρού και σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, οι οποίες εν τέλει αδερφοί βυθίζουν τους ανθρώπους στην απώλεια και στον όλεθρο. Παρασύρεται τόσο πολύ εύκολα ο άνθρωπος από τα πλούτη, από τα αγαθά, από την πολυτέλεια. Θα μπώνεται τόσο πολύ από τα απαστράπτοντα να λαμπυρίζει ας πούμε το, οι βρύσες, να λαμπυρίζουν οι κατσαρόλες, να στράφτουν το πέτο μου, να ξέρω εγώ να έχω μια ωραία ζώνη, να χίλια δυο θαμπωνόμαστε αδερφοί από τις ψεύτικες λάμψεις αυτού του κόσμου. Όμως αδερφοί, και από τη λάμψη του χρυσού αδερφοί, μερικοί τρελαίνονται, έχουν δει μερικοί πράγματα χρυσού και έχουν τρελαθεί μετά, χάσανε πραγματικά. Βυθίζουν αδερφοί τους ανθρώπους στον όλεθρο και στο σκοτάδι. Λοιπόν, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδες και επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές, και πάνε στην απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αδελφοί αγαπητοί, κοιτάξτε τι λόγος, με τι βεβαιότητα και με τι σιγουριά τον γράφει ο Παύλος. Το είχαμε σκεφτεί ποτέ? Όχι. Είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι η ρίζα όλων των κακών είναι, να φανταστείτε, για τα λεφτά που τους σταύρωσε ο Ιούδας. Για 30 αργύρια. Για τα χρήματα. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία λέει την ΕΣ ορεγόμενη απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διαπέρασαν αυτούς με οδύνες πολλές. Όπως λέει ότι της ορέγεται η επισκοπή, εδώ ο άλλος ορέγεται χρήματα. Θέλει να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει χρήματα. Να μαζεύει. Βλέπετε μερικοί ας πούμε ρακοσυλλέκτες, οι οποίοι όταν πεθαίνουν βρίσκουν εκατομμύρια. Να έχουν στα βιβλιά ρε, ή κάτω από το στρώμα τους ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι, δεν έχουν. Έτσι λοιπόν αδερφοί, μερικοί αποπλανήθηκαν από την πίστη και διαπέρασαν αυτούς με οδύνες πολλές. Εμείς τον άρτον ημών των επιούσεων, λέει ο Κύριος. Δώσε μην σήμερον. Εργαζόμαστε, ο Θεός ευλογεί την εργασία μας, αλλά αποβάλλουμε το πάθος. Και αν κάτι παραπάνω μας δίνει, γιατί νομίζετε μας το δίνει? Να το μοιράσουμε λιγάκι. Να σκεφτούμε και κανέναν άλλον, να βοηθήσουμε και κανέναν άλλον. Και εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος να έχουμε δεύτερη τσάντα. Μην ακούτε που λέω τις υπερβολές με την έννοια της. Λέω γιατί. Λέω ως υπερβολή κάτι και ο Κύριος έκανε υπερβολές. Γιατί το έκανε? Ξέρετε τι υπερβολές έκανε ο Κύριος? Χειρότερες από μένα. Έλεγε, αν λέει σε σκανδαλίσει το δεξί σου μάτι, βγάλω. Δεν είναι χειρότερη υπερβολή? Άμα σε σκανδαλίσει το δεξί σου μάτι, κόφτω. Γιατί έλεγε αυτές τις υπερβολές? Για να μείνει το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσω αυτής της υπερβολής. Καταλάβατε? Λοιπόν, δεν είμαστε ας πούμε τόσο ακραίοι, αλλά ο χριστιανός πρέπει να έχει το μέτρο του Χριστού. Πρέπει να έχει το μέτρο της πίστεως και δεν θα βυθιστεί στο σκότος, δεν θα φυθιστεί στον όλεθρο, δεν θα βλαστημηθεί το όνομα του Κυρίου, δεν θα βλαστημηθεί η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αμήν.